ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა დღეს არის 16 მაპატიეთ ჯერ 16 არ არის 11 მარტია პარასკევი გადაცემას ახალი ამბებით იწყებს ნიკო ნერგაძე
შეხედობის შვეიცარიის დედაქალაქში საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციათა მოლაპარაკება ჩატარდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ რამდენიმე საათიანი მოლაპარაკების რომელსაც შვეიცარიის წარმომადგენელიც ესწრებოდა შედეგზე ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე იყო საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი მასთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი თამარ კოლოზერიძე წარმოადგენდა რუსეთის მხარეს მოლაპარაკების მაგიდას უშდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხებში მთავარი მოლაპარაკებელი მაქსიმ მედვედკოვი. მომავალი შეხვედრა, როგორც რადიო თავისუფლების სერგი კაპარაძემ უთხრა, ორი თვის განმავლობაში არის დაგეგმილი, რომ გაიმართოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის და რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილემ იური უშაკოვმა ჟურნალისტების წინაშე გააკეთა განცხადება ბაიდენმა პუტინს აცნობა, რომ ვაშინგტონი თბილისთან განეხილავდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს და იყო საუბარიც, რომ ხელის შეშლა საჭირო არ არისო. ამასთან უშაკოვმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს რუსეთისთვის არ მიუწია პირდაპირი პირობა, რომ საქართველოსთან ამ საკითხის მოაგვარებს. უშაკოვის განცხადებითვე პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა ვიცე-პრემიერ ბაიდენთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას პოლიტიკური პრობლემის ხასიათი აქვს. რაც შეეხება საზღვარგო ლიბიის ამბებს, ლიბიაში კადაფის ერთგულმა ჯარებმა გააძლიერეს ზეწოლა მეამბოხეებზე. გუშინ მათ სხვადასხვა ცნობებით შეძლეს, რომ ორი ქალაქი ჯაეგდოთ ხელში, ორ ქალაქზე აღედგინათ კონტროლი. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრი სახლი არიზიარებს დაზვერვის უწყების უფროსის განცხადებას, ჯეიმს კლაპერის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მუამარ კადაფიმ შესაძლოს მეამბოხეებზე გამარჯვების მოპოვება. კლაპერმა განაცხადა გუშინ სენატში მოსმენების დროს, რომ ვერ ხედავს იმის ნიშნებს, რომ კადაფი აპირებდეს გადადგომას და პირობების შექმნას ლიბიის კრიზისის გადაჭრისა. მან ასევე აღნიშნა, რომ კადაფის ჯარები უკეთ არიან შეიარაღებულნი, ვიდრე მეამბოხეები და შესაძლოა, რომ გაიმარჯონ კიდევაც ამ დაპირისპირებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ტომ დონილონმა გააკრიტიკა კლაპერის ეს განცხადება და თქვა, რომ კადაფის საერთაშორისო იზოლაცია და ლიბიელი ხალხის გადაწყვეტილება, რომ ჩამოაგდოს იგი, იქნება გადამწყვეტი ლიბიის კონფლიქტის გადაჭრისას. ეუთომ გააკრიტიკა აზერბაიჯანის მთავრობა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის გამო. საქმე ეხება ოპოზიციონერ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ეინულა ფატულაევს, რომელიც საბატონოშია ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. შაშენ აპრილში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ფატულაევი უნდა გაათავისუფლონ, თუმცა ის კვლავ ციხეშია. ეუთოს პრესის თავისუფლების საკითხებში წარმომადგენელმა დუნია მიატოვიჩმა თქვა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა განაგრძობს ფატულაევის უფლებათა სისტემატიურ დარღვევას. თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულმა ბომბმა ავღანეთის ყუნდუსის პროვინციის პოლიციის უფროსი მოკლა. პროვინციის გუბერნატორის თქმით საინსპექციო მოგზაურობაში იყო პოლიციის უფროსი, როდესაც თავდასხმა მოხდა. ამავე ცნობით კიდევ სულ მცირე ორი პირი დაიღუპა. ტელემედია მფლობელთან გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით შემუშავებული კანონპროექტის განხილვის პროცედურა პარლამენტის დღევანდელი პლენარული სხომის ფორმატში განახლდება. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების და დამატებების პროექტს დღევანდელ სესიაზე პარლამენტარები მუხლობრივად განიხილავენ მეორე მოსმენით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას ახლა ამინძე ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
მე კი გიკითხავთ ამ ამინდის პროგნოზს, მაგრამ თქვენთვის რომ არ მიკითხავ, საერთოდ გაინტერესებთ კი. უი, რა უხერხულად გამოვიდა ახლა ამდენი ხანია გაბეზრებთ თავს ამ ამინდის პროგნოზით და ერთხელაც არ მიფიქრე იმაზე, რომ იქნებ მე თქვენი ძვირფასი სიცოცხლის ძვირფას ერთ წუთს ვიპარავ ამ ჩემი ამინდის პროგნოზით. აი, იქნებ ის უფრო საინტერესო იყოს თქვენთვის, მაგალითად, როგორ სიზმრებს ნახულობდა პატარაობისას კადაფი. ან თუნდაც როგორია თანამედროვე სარწყავი საშუალება წვეთოვნად წოდებული. კარგი თომორჩი. დღეს ქუთაისში 7 გრადუსი სითბოდა წვიმა იქნება. პლუს 8 და წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდში. მინუს 2 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში და მოთოვს. პლუს 8 და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი ამბროლაუში. 10 გრადუსი სითბოდა მცირე წვიმაა ნავარაუდევის სოხუმში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში და იწვიმებს. პლუს 5 უნდა იყოს გორში. 2 გრადუსი სითბოდა მცირე თოვლია მოსალოდნელი ცხინვალში. მინუს 1 და ასევე მცირე თოვლი უნდა იყოს ყაზბეგში. პლუს 6-ია ნავარაუდევი თელავში. 9 გრადუსი თითქოსა და წვიმიან დღეს წინასწარ მეტყოლებენ სინოპტიკოსები რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 8 და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება თბილისში. ან იქნებ ის გაინტერესებთ თუ რაზე ფიქრობენ კუების სიკვდილის წინ. ისინი ხომ დედამიწის ზურგზე ყველაზე დიდხანს ცოცხლობენ.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 6 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა იმაზე თუ რაზე ვისაუბრებთ გადაცემის სრულობისას. ეს კიდევ ერთხელ შევეხებით რუსეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის დეტალებს, იმას თუ რა იყო ბოლო შეხვედრებზე მთავარი საკითხები.
ბაიდენმა აქტივისტებს უთხრა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესებაზეა დამოკიდებულიო.
ერთ-ერთი საკითხი ამ ვიზიტისას საქართველოს იყო. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პერსპექტივას და იმას, თუ რა არჩევანის წინაშე დგას საქართველო. დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძე. შეგიძლიათ რომ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ამ საუბარში 985-327 არის ტელეფონის ნომერი.
ამჯერად აქცენტს გავაკეთებთ საერთაშორისო კონტექსტზე, უფრო პოლიტიკურ მხარეზე, ამ ერთი შეხედვით სავაჭრო ეკონომიკური საკითხის. და დღევანდელ გაცემაში ვილაპარაკებთ დევნილებზე, კერძოდ შეხვედრა შედგა დევნილთა უფლებებზე, უფლების დამცავი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლებს შორის. 2-3 დღის წინ გამართა ეს შეხვედრა და ეს შეხვედრა მოყვა წერილს, რომელიც თავის დროზე ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააგზავნა ამ უწყებაში.
აი, მონიტორინგის უფრო კონკრეტული, უფრო ესეთი მკაცრი პირობების შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილად შევძლებთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ამ დევნილების მდგომარეობა.
ვილაპარაკებთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებზე რევა საყევარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთებიან მოგვიანებით. 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 15-10 ჩვენი SMS შეტყობინებების ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მოლდავეთში გამართავს შეხვედრებს. მანამდე კი ქსურს გიამბოთ იმის თაობაზე, ასე ვთქვათ, მისი რუსეთში ვიზიტის მეორე ნაწილზე. ვის შეხვდა ის და რა იყო მთავარი საკითხები? სალომე ასათიას მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის რუსეთში ვიზიტი ძირითადად ეთმობა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებას და ორი წლის წინ წამოწყებული ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის გაღრმავებას. ოთხშაბათს, 9 მარტს, ბაიდენმა პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი დაარწმუნა ვაშინგტონი მხარს უჭერს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასო. ბაიდენი ბიზნესმენებს და მეწარმეებსაც შეხვდა მაღალი ტექნოლოგიების ობიექტზე, რომელსაც მთავრობა მოსკოვის გარეთ აშენებს. ამასთან შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი და ხელშეკრულების გაფორმებას რუსეთის აეროფლოტსა და ამერიკის ბოინგს შორის. ამ შეთანხმებით აეროფლოტი ბოინგისგან თვითმფრინავებს შეიძენს. ვაჭრობის საკითხები იყო ხუთშაბათს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან გამართული შეხვედრის მთავარი თემაც. ბაიდენის განცხადებით, შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას ბევრი არ გაუკეთებია ეკონომიკური კავშირების გასაღრმავებლად რუსეთთან, მისი თქმით, მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური კაპიტალის მქონე დიდ ქვეყანასთან. დადგათ, რომ ეს გამოვასწოროთ და კავშირები გავააქტიუროთ, უთხრა ბაიდენმა პუტინს. აკვედეთყვით შარშან შეერთებული შტატებსა და რუსეთს შორის ვაჭრობის მოცულობამ 23.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც რუსეთის საგარეო ვაჭრობის მხოლოდ 3.8% უდრის. პუტინი თავის მხრივ ბაიდენთან შეხვედრისას ორ ქვეყანას შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმების ინიციატივით გამოვიდა და განაცხადა, ამით ცივი ომის პერიოდის სტერეოტიპები დაინგრეოდაო.
რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე მანამდე რომ მოილაპარაკონ სანამ ამას ევროკავშირთან გავაკეთებთ, ეს რუსეთ-ამერიკის კავშირების განვითარებისთვის ისტორიული ნაბიჯი იქნებოდა. ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის არსებულ ყველა ძველ სტერეოტიპს დაანგრევდა. ჩვენი წარსულის მნიშვნელოვან თავს გადავფურცლავდით და ყველაფერს თავიდან დავიწყებდით.
პარალელურად შეგახსენებთ, შვეიცარიის დედაქალაქში მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციათა მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. ბაიდენის და პუტინის შეხვედრის შემდეგ რუსეთის მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილე იური უშაკოვმა ჟურნალისტების წინაშე გააკეთა განცხადება. ბაიდენმა პუტინსაც ცნობა, რომ ვაშინგტონი თბილისთან განიხილავდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს და იყო საუბარიც, რომ ხელის შეშლა საჭირო არ არისო. ამასთან უშაკოვმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს რუსეთისთვის დღეს არ მიუცია პირდაპირი პირობა, რომ საქართველოსთან ამ საკითხს მოაგვარებს. უშაკოვის განცხადებითვე პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა ვიცე-პრემიერ ბაიდენთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას პოლიტიკური პრობლემის ხასიათი აქვს. ვაჭრობის და ეკონომიკის საკითხებზე კონცენტრაციის მიუხედავად ბაიდენმა რუსეთის წამყვან უფლებამოსილებთანაც გამართა შეხვედრა პუტინთან მოლაპარაკებამდე ცოტა ხნით ადრე. რუსეთის ყველაზე გავლენიანი უფლებამოსილი ორგანიზაციის მემორიალის თანათავმჯდომარე სვეტლანა განუშკინამ შეხვედრის შემდეგ თქვა, ბაიდენმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ვაშინგტონი რუსეთში მძლავრ სამოქალაქო საზოგადოებას უჭერს მხარს. Он აღნიშნა, რაოდენ მნიშვნელოვანია ყველა მთავრობისთვის სამოქალაქო საზოგადოებასთან მუშაობა და რომ სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა შეეძლოს მთავრობის გარკვეულწილად გაკონტროლება, განაცხადა განუშკინა. ბაიდენმა აქტივისტებს უთხრა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანება ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესებაზეა დამოკიდებულიო. მისივე თქმით, რუსეთის მთავრობა მოახლოებულ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს თავისუფლად და სამართლიანად თუ არ ჩაატარებს, შეერთებული შტატების კონგრესი არ გააუქმებს ეგრეთ წოდებულ ჯექსონ ვანიკის დამატებას შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ 1974 წელს შემოღებულ ზომას, რომელიც რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობას ზღუდავს. რუსეთის უფლებამოსილებმა ბაიდენს გააცნეს თავიანთი შეშფოთება, რომ რუსეთის და შეერთებული შტატების მთავრობების მიერ ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის სახელით დამტკიცებულმა გარკვეულმა ზომებმა ადამიანის უფლებების დარღვევები მოიტანა, მათ შორის გატაცება წამება და საიდუმლო ციხეების მოქმედება. ამასთან მათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ მან ვერ უერთგულა თავის პირობას გუანტანამოს საპატიმროს სწრაფად დახურვის შესახებ. შეხვედრის მონაწილემ ვეტერანმა უფლებამოსილმა ლიუდმილა ალექსეევამ განაცხადა აქტივისტებს ესმით, რომ რუსეთის ნავთობზე და გაზზე დამოკიდებულად ყოფნა დასავლეთის ლიდერებს ხელს უშლის გადაჭრით დაგმონ რუსეთში ადამიანის უფლებების დარღვევაო. თუმცა კრიტიკული განცხადებების და პრობლემებზე მსჯელობის მიუხედავად შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, ბაიდენის ეს ვიზიტი იყო სიგნალი, რომ რუსეთში ადამიანის უფლებების საკითხი ვაშინგტონისთვის კვლავაც აქტუალურია.
ეს იყო სალომე ასათიანი, ამ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში. 9:13 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს ამბები დავიწყებ. გრძელდება შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი. რაც ეხება თავად საქართველოში დაგეგმილ ამბებს, საკმაოდ აქტიური დღე არის. იუსტიციის სამინისტროში საპროცესო გარიგების საკითხებზე სემინარი იწყება დღეს. სურსათის ეროვნული სააგენტო თბილისში მდებარე სამ სავაჭრო ობიექტში, კერძოდ ჰიპერმარკეტებში განახორციელებს სახელმწიფო ინსპექტირებას. კომპანია Georgian Water and Power-ის გენერალური დირექტორი თბილისში სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქრისტიან დემოკრატი ჯაბა სამუშია გამართავს ბრიფინგს კოლმეურნეობის მოედანზე ინფლაციის მასშტაბებსა და საარსებო მინიმუმზე ელაპარაკებს ის. სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი გაბრიელაშვილის გეგმავს ბრიფინგის გამართვას. თბილისის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე პრესკონფერენციას მართავს უსახლკარო დარჩენილი თბილისელები ასეთ თემაზე. გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პედაგოგთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარე მაია კობახიძე მის წინააღმდეგ აგორებული კამპანიის შესახებ განცხადებას გააკეთებს. საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლანა თელაშვილი მართავს პრესკონფერენციას თემაზე განსაკუთრებული მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას. მოძრობა თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და საზოგადოებრივი მოძრობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელი ეკა ბეზელია ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. წინააღმდეგობის მოძრაობა გეგმავს ბრიფინგს დღეს შუადღისას კანცელარიაში მთავრობის ხდომა გაიმართება. თბილისის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი თინათი ხიდაშელი პარტიის ოფისში გამართავს პრესკონფერენციას სახელმწიფო მონოპოლიებსა და მცირე მეწარმეების დაწიოკებაზე. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია დღეს ჯერ არა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება, შემდეგ კი ნაძალადების მოსახლეობას. რაც ხება უცხოეთის ამბებს დღეს, როგორც უკვე გითხარით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მოლდავეთში გამართავს შეხვედრებს. ევროკავშირის დღე აღინიშნება დღეს ტერორიზმის მსხვერპლთა დღე ევროპაში და ბრიუსელში იმართება ევროკავშირის სამიტი, რომელზეც მთავარი საკითხი იქნება ლიბიაში არსებული მდგომარეობა. განმოგზავნოთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებითი საცხოვრებელი ფართებიდან დევნილთა გამოსახლების წინააღმდეგ გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 9 მარტს გაეროს სტოლბოლთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენლებთან საგანგებო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრა გაეროს მხრიდან ერთგვარი პასუხი გამოდგა იმ კრიტიკულ წერილზე, რომელიც სტოლბოლთა უმაღლესმა კომისარმა ანტონიო გუტიერესმა სამოქალაქო სექტორის ქართველი აქტივისტებისგან 17 თებერვალს მიიღო. წერილში ქართველი უფლებადამცველები აღნიშნავდნენ, რომ გაეროს სტოლბოლთა უმაღლესმა კომისარიატმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ დევნილთა ძალადობრივი გზით გასახლება ნაწილობრივ გამართლა. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
გაეროს ლტოლველთა უმაღლესი კომისრის ანტონიო გუტერესის ადმი გაგზავნილი წერილის შედეგს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სამ ძირითად პუნქტში აქცევენ. პირველი, ჟენევამ ქართულ არასამთავრობოებთან დევნილთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტურად განხორციელების მიზნით დიალოგი დაიწყო. მეორე, 9 მარტს დიალოგის პირველ შეხვედრაზე მიღწეულია შეთანხმება, რომ უახლოეს ორ კვირაში არასამთავრობო ორგანიზაციები გაეროს გადასცემენ დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების წინადადებებისა და რეკომენდაციების პაკეტს. და ბოლოს მესამე, საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ დევნილთა მძიმე მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მზადარიან მომავალში ითანამშრომლონ გაეროს სტოლბოლთა უმაღლეს კომისარიატთან. ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულება სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დევნილთა წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი იქნება.
ჩვენი მიზანი, აი ამ წერილის მიზანი იყო ის, თუ რამდენად ინფორმირებული არიან ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები იმ გაუსაძლისი პირობების შესახებ, რომელშიც ეს დევნილები იმყოფებიან. საქმე ის არის, რომ ამ განსახლებით დევნილების მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა. აი მონიტორინგის უფრო კონკრეტული, უფრო ესეთი მკაცრი პირობების შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილად შევძლებთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ამ დევნილების მდგომარეობა.
აღნიშნა კოალიციის სამოქალაქო განვითარებისათვის წარმომადგენელმა თამარ კიკნაძემ. დევნილთა ძალადობრივი გამოსახლების წინააღმდეგ საქართველოს არასამთავრობო სექტორის ინიციატივას კი მხარს 21 ორგანიზაცია უჭერს. ეს ორგანიზაციები მოუწოდებენ ყველა დაინტერესებულ პირსა თუ უწყებას ჩაერთონ მათ საქმიანობაში და წინადადებებითა და მოსაზრებებით მოამარაგონ ისინი.
ისე შემუშავდა სახელმწიფო სტრატეგია მოქმედებათა გეგმა, რომ ძალიან ბევრისთვის ეს იყო უცნობი და განსაკუთრებით დევნილებისთვის. ამიტომ ამ ადამიანების ხმა უნდა მივიტანოთ იქ, სადაც თითქოს ფიქრობენ, მუშაობენ და ცდილობენ, და უნდა ვაიძულოთ ეს მხარეები ყველაფერი შეისმინონ და ისე გააკეთონ, როგორც ნამდვილად დევნილებს ჭირდება. ძალიან კარგია, რომ კარი შეიღო გაეროში მის უმაღლეს კომისართან, რომ ეს ამბავი მივაწვდინოთ, ეს ამბავი გავაგებინოთ და დაუსამუთოთ და გავაზიარებინოთ.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია შენიშნავს, მორიგი შეხვედრა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობაში დაახლოებით ერთ თვეში გაიმართება. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი, როგორც წამყვანი სააგენტო დევნილთა საკითხებში, იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვისა და დახმარების საქმეში საქართველოს მთავრობის პარტნიორად ითვლება. სამინისტრო გლუკის რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობს დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესშიც. ქართველ არასამთავრობოთა გაღიზიანების მიზეზი გახდა 2011 წლის 4 თებერვალს სამოქმედო გეგმის მუდმივ მოქმედი საბჭოს შეხვედრაში გლუკის მიერ წარდგენილი მოსაზრებები. ამ მოსაზრებათა თანახმად 2010 წლის ზაფხულის გამოსახლებასთან შედარებით 2011 წლის იანვარში დევნილთა გამოსახლების პროცესი უკვე წარიმართა და არ მომხდარა საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო სტანდარტების არსებითი დარღვევა. ამ შეფასებიდან 2-3 კვირაში ჟენევაში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისიის ანტონიო გუტერესის სახელზე ქართველი არასამთავრობოების მიერ გაიგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ გლუკის როლი საქართველოში ხელისუფლების უკანონო ქმედებების გამართლებაში მდგომარეობს, რითაც ეჭქვეშ დგება ორგანიზაციის რეპუტაცია. წერილის პასუხად გლუკის საქართველოს წარმომადგენლობაში დაწყებული დიალოგი წარმატებად მიიჩნიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ნიშნავს, თუ არა ეს გლუკის მიერ დევნილთა განსახლების მონიტორინგის პროცესის არასრულფასოვნებისა და ზოგადად შეცდომების აღიარებასაც. ამ შეკითხვაზე კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი ამბობს.
ჩვენი ამოცანა არის დღეს, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ გაუმჯობესდეთ ძალიან კონკრეტული გაუბედურებული ადამიანების მდგომარეობა. ამიტომ მე არ შევიდოდი ესეთ პოლემიკაში. ჩვენს ინფორმაციაზე მსმენელი და მკითხველი თვითონ გააკეთებს დასკვნებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ შეღებული კარის პრინციპი და გავაგრძელოთ დიალოგი, რომ ძალიან კონკრეტულ შედეგებზე გავიდეთ.
შეღებული კარის პრინციპი მისაღებია გაეროსთვისაც, თუმცა უფრო კონკრეტულად ცხამარც გამართული შეხვედრის მიზნებსა და შინაარსზე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის თბილისის წარმომადგენლობაში არაფერს ამბობენ.
ეს იყო ნონო მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი მოვლენის შესახებ, წარმომადგენლობითი სახალხო კრების სათათბირო დარბაზმა გუშინ ჭადრაკის სასახლეში შეფიცულთა რაზმი დააფუძნა. დარბაზის გადაწყვეტილებით შეფიცულებს მსახიობი გია ბურჯანაძე უხელმძღვანელებს. წესდების მიხედვით უიარაღო შეფიცულები დაიცავენ და გადაუდებელ დახმარებას აღმოუჩენენ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად დაზარალებულ პირებს. შეფიცულთა რაზმის დაფუძნება ფიცისდადებით და შეფიცულთა კომიტეტებისთვის დროშების გადაცემით დასრულდა. ჯიმშერეხვიაშვილი დეტალებით.
მე გია ბურჯანაძე ვხდები შეფიცულთა ერთობის წევრი და უფლისა და ჩვენი ხალხის წინაშე ვფიცავ. დავიცვა ჩვენი სამშობლოს, საქართველოს ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესები.
შეფიცულების ფიცის ტექსტი, რომელიც სახალხო კრების დარბაზის წევრმა მსახიობმა გია ბურჯანაძემ წაიკითხა, ელიზბარ ჯაველიძეს ეკუთვნის. მცირე ზომის ტექსტში ძირითადად საუბარია ადამიანის უფლებების დაცვასა და უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, თუმცა მთავრდება ერთგულების ფიცით.
არასდროს არ გადაუხვევ არ შეუგზას, არ ვუღალატებ ჩემს თანამოაზრეებს და ვიბრძოლებ მანამ, ვიდრე ჩვენს ქვეყანაში სამართალი არ გაიმარჯვებს და იზეიმებს. ერთად ფიცავ! ფიცავ! ფიცავ!
ფიცის დადების შემდეგ გია ბურჯანაძემ შეფიცულთა რაიონული კომიტეტების ხელმძღვანელებს დროშები გადასცა. რაზმი ჯერჯერობით მხოლოდ თბილისის მასშტაბით იმოქმედებს. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რის მიხედვით შეარჩიეს შეფიცულები, გია ბურჯანაძემ ასე უპასუხა.
გულით, ზაობით, რომ ადამიანებს დაუდგნენ გვერდს.
ჭადრაკის სასახლეში ფიცის დადების პარალელურად დარიგდა შეფიცულების წესები, რომელთა მიხედვითაც შეფიცულების საქმიანობა ემყარება სამართლის უზენაესობის, კანონიერების, პიროვნების პატივისა და ღირსების პრიორიტეტული დაცვის, ჰუმანიზმისა და პირდაპირი დემოკრატიის პრინციპებს. შეფიცულთა რაზმის შექმნა მოიწონა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ, რომელიც სახალხო კრების მოწვევის ერთ-ერთი ინიციატორი და სათათბირო დარბაზის აღმასრულებელი საბჭოს წევრია.
უსამართლობის წინააღმდეგ ცარიელი ხელებით, მაგრამ სამართლიანობით გულანთებული ადამიანები ნამდვილად ძალიან ძლიერი ძალაა. ეს არის უიარაღო ადამიანები, მაგრამ მათ აქვთ ყველაზე ძლიერი იარაღი მსოფლიოში. ეს არის სიმართლისათვის ბრძოლა. და ეს ყველაზე ძლიერი რამ არის და ხელისუფლებას ამის ყველაზე მეტად ეშინი.
შეფიცულთა რაზმებს, ისევე როგორც სახალხო კრების წინააღმდეგობის კომიტეტებს ეკნებათ ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება ამა თუ იმ კანონდარღვევაზე სწრაფი რეაგირება. სახალხო კრების სათათბირო დარბაზის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ შეფიცულები 24 საათის განმავლობაში ხალხის სამსახურში იქნებიან.
თავარია ადამიანებს ჩაუსახოთ იმის იმედი, რომ როცა უსამართლოდ მოიქცევიან, ეს ჯგუფები 24 საათიან რეჟიმში, რომ მიიღოს შეთხობილება შუაღამისას, პირველი ვინც უნდა გაჩნდეს იმ ადგილას, უნდა იყოს ზუსტად ამ შეფიცულთა რაზმებიდან. საჩა ჩვეულით კომიტეტებს წინააღმდეგობის ყველგან იქნება პატარ-პატარა ჯგუფი. სამართლებრივი მხარდაჭერა, მორალური მხარდაჭერა, თუნდაც ფიზიკურად, ძალიანი ხელებით, მაგრამ ფიზიკურად, ეს უკვე რაღაცის მეტყველია. ეს ააგორებს შემდეგ პროცესებს ძალიან სერიოზულად.
ნონა გაფრინდაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვეშულმა მომზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:24 და ახლა სპორტის სიახლეებზე გადავალთ, რომლის შესახებაც გიორგი ჩხეიძე გვეტყვის.
ფიცის გარეშე დავიწყეთ, თუ შეიძლება ჩემი ინფორმაციის მოძებნას. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ სანიკიძე იტალიის სერია A-ს ოლსტარში ითამაშებს. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერ ლიგაში ყველა ვარსკვლავთან მატჩი მომავალ კვირას 13 მარტს მილანში გაიმართება. ერთმანეთს შეხვდებიან სერია A-ში მოთამაშე იტალიელები და ამ ჩემპიონატში მოასპარეზეს საუკეთესო ლეგიონერები. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ფორვარდიც, რა თქმა უნდა, არ გაგვიკვირდება და ლეგიონერთა გუნდში იქნება. სანიკიძე იტალიურ ოლსტარში ორ ფრონტზე გამოვა, თავიდანვე გადაწყვეტილი იყო მისი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ჩატენვების კონკურსში, მაგრამ ბოლო მატჩებში იმდენად კარგად ითამაშა, რომ ოლსტარის ერთ-ერთმა მწვრთნელმა მისი შემადგენლობის საოლსტარო შემადგენლობაში შეყვანა გადაწყვიტა, მოკლედ 13 მარტს, როცა მთელი სერია ისვენებს, საქმეში მხოლოდ ვარსკვლავები იქნებიან ქართველი კალათბურთელის ასეთ მაღალ დონეზე თამაში, ძალიან დიდი აღიარება და წარმატება და როგორც გითხარით, სანიკიძე უკვე მატჩ უშოლდ მატჩთან ერთად მონაწილეობას ჩატენებშიც მიიღებს. როგორც იტალიური პრესა წერს, მას ადარებენ ლეგენდარულ ჯულიოს ირვინს და ასე წერენ, რომ ვიქტორი მასავით ლამის სამქულიანის ხაზიდან ტენისო, თავად სანიკიძე კი ჩატენების კონკურსში ფავორიტად დინამო სასარის წევრ ამერიკელ ჯეიმს უაიტს მიიჩნევს. ახლა საფეხბურთო სიახლეებზეც გეტყვით, ორი სიტყვით, გუშინ გამართა ევროპის ლიგის მერვედფინალის პირველი მატჩები. ლევერკუზენმა ვილიარეალს უმასპინძლა და 2-3 დამარცხდა. ბრაგამ ლივერპული დაამარცხა 1-0. ცსკამ პორტოს უმასპინძლა, მოსკოვის ცსკამ და 0-1 დაამარცხა. საერთოდ პორტუგალელებმა ძალიან კარგი შედეგები აჩვენეს. PSV-ს და Rangers-ის შეხვედრა უგოლო 0-0 დამთავრდა. Ajax-მა ჯანვარანდის სპარტაკს უმასპინძლა და 0-1 დამარცხდა. სამწუხაროდ არანიძე მოედანზე არ გამოჩენილა. კიდევ ერთი პორტუგალიური წარმატება, ბენფიკამ PSG-ს უმასპინძლა და 2-1 მოუგო. დინამო კიევმა კი მანჩესტერ სიტის 2-0 ძლია. გოლები შევჩენკომ და გუსევმა გაიტანეს. სხვადასხვა საინტერესო შემთხვევა დაფიქსირდა. მანჩესტერ სიტიმ რატომღაც არისურვა მინდორზე თამაში მატჩის წინადგეს და სასტუმროს ერთ-ერთ ფოიეში უარჯიშეს. ძალიან საინტერესოა, მეგონი აქ შედეგზეც აისახა, მათ 2-0 წააგეს და ბოლოს ტვენტემ ზენიტს 3-0 მოუგო.
დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ჩხეიძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში ეკონომიკის სიახლეებით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დილმშვიდობის რეზო საყევარიშვილს მივესალმებით ამჯერად, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ახლა.
დილმშვიდობის ნინო, დღევანდელი იმოხილვა ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ. ერთი ის რაც ხდება საქართველოში, მეორე რაც ხდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კერძოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის, როგორც ქართულ მედიაში გავრცელდა განმარტება, საინვესტიციო ვიზიტი დაიწყო. ეს ახლებური, ასე ვთქვათ, განსაზღვრება, ასეთ ჯერაქამდე არ გამიგია. თუმცა თავისთავად თუ გავითვალისწინებთ იმას, რისი ანონსირებაც მოხდა, მართლაც ეს ვიზიტი შესაძლოა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყოს. ჯერჯერობით კონკრეტული დეტალები და ხელშეკრულების პირობები პირადად ჩემთვის უცნობია, თუმცა მედიაში, იგივე ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დონალდ ტრამპის ორგანიზაცია საქართველოში 200-დან 250 მილიონამდე დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს. ეს კიდევ ერთხელ მოგჯერჯერებს ზეპირი განცხადება, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქაღალდური დადასტურება არ გაგვაჩნია.
დოკუმენტი
ჯერ ტრამპს ჩვენთვის არ გამოგზავნია, მაგრამ ფაქტია, რომ ქების სიტყვები არ დაიშურა.
ნიუ-იორკ ტაიმსში 300 მილიონზე
საქართველოს ფრენო იზრდება თვალსაჩინო ხელშეკრულება, როგორც ხედავთ, ინვესტიციის მოცულობრად ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ტრამპმა ქებით მოიხსენია საქართველოს ლიდერი და საქართველოში განხორციელებული წარმატებული რეფორმები და განაცხადა, რომ ამ მხრივ ეს ქვეყანა მისთვის საინტერესოა. ამის პარალელურად სწორედ გუშინვე ჟურნალ ბიზნეს ვიქში გამოქვეყნდა ამერიკული ინვესტიციის შექმნილი კომპანიამ მაქთის ხელმძღვანელის დევიდ ლის, რომელიც იმავე დროს ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენელი პრეზიდენტია საქართველოში, ინტერვიუ, სადაც ის აცხადებს, რომ საქართველოს შესაბამისი სამსახურები ძალიან ხშირად მიმართავენ დაუსაბუთებელ პატიმრობის ფორმას ბიზნესმენების მიმართ და 2010 წელს იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც წინასწარი გამოძიების გარეშეც კი იყვნენ უცხოელი ბიზნესმენები საქართველოში დაპატიმრებული. აი ასეთი მრავალფეროვანი შეფასებებია საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბიზნესის წარმოების შესაძლებლობების და პერსპექტივების შესახებ. თუმცა კიდე ერთხელ ვიძახი მართლაც დონალდ ტრამპის შემოსვლა, რომელიც ანონსირებას დიდი ხანი ახდება საქართველოში, თუ ეს მართლაც მოხდა, ქვეყნის ეკონომიკისთვის ალბათ მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება.
იმდენიც ჩაამატა სიტყვა. დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო. ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობს გადაცემას. 10-ის ნახევარი სრულდება ახლა და ახალი ამების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ახალ ამბებს მეც დონალდ ტრამპი დავიწყებთ იმით, რაც ვიცით, ძირითადად ქვეყნების
ნაკლებს, რომელიც
ნიუ-იორკ ტაიმსში არის გამოქვეყნებული, რომ გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და დონალდ ტრამპმა, რომელიც გახლავთ მსოფლიოში ალბათ ყველაზე ცნობილი დეველოპერი, უძრავი ქონებისა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც დაიწყება პროექტი საქართველოში ორი მრავალსართულიანი შენობის მშენებლობისა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპი თავად არ ააშენებს ამ შენობებს, ის უბრალოდ თავის სახელის ლიცენზირებას მოახდენს. მისი სურვილია, რომ თუ მსოფლიოში გახდეს ცნობილი მისი ბრენდი, უფრო გაივრცოს მისი ბრენდი. წესით თავად მშენებლობა უნდა დაიწყოს 2013 წელს და მას ჩაუდგება Silk Road ჯგუფი. სულ 300 მილიონად არის შეფასებული ხელშეკრულება, წერს ნიუ-იორკ ტაიმსი, და მის მიხედვით აშენდება ორი პროექტი. ერთი არის ტრამპ ტავერ, რომელიც იქნება ცათამბჯენი, რომელიც აშენდება ვარდების რევოლუციის მოედანზე. მეორე კი ტრამპ რივიერა, რომელიც ბათუმში უნდა აშენდეს და ის იქნება Silk Road ჯგუფის კომპლექსის ნაწილი, რომელშიც შედის ასევე კაზინო, საგამოფენო დარბაზი და სხვა. რაც შეეხება დანარჩენ ახალ ამბებს, ლიბიაში მიმდინარე ამბებს, მუამარ კადაფის ერთგულ მაძალებმა გუშინ გააძლიერეს ზეწოლა მე ამბოხეებზე. გავრცელებული ინფორმაციით მათ შეძლეს, რომ ოპოზიციისთვის დაეტოვებინათ, აღდგინეთ კონტროლი ორ ქალაქზე, პორტ რასლანუფზე და ასევე ქალაქ სიდრაზე, რომელიც რასლანუფის დასავლეთით მდებარეობს. BBC იუწყება, რომ ათობით არის დაღუპული ორივე ქალაქში. ასევე სამთავრობო ძალებმა ქალაქ ბრეგას შეუტიეს ლიბიის ჩრდილოეთით. დღეს ელიან, რომ ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერების შეხვედრაზე იქნება ლიბიის საკითხი მთავარი თემა განხილვისა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ნაოტო კანი აღიარებს, რომ მან უცხო ქვეყნის მოქალაქესგან მიიღო შემოწირულობა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს, რაც იაპონიის კანონის დარღვევა. ამის მიუხედავად ის ამბობს, რომ არ გადადგება. ნაოტო კანმა საპარლამენტო კომიტეტს განუცხადა, რომ მან არ იცოდა, რომ დონორი სამხრეთ კორეის მოქალაქე არ იყო უცხოელი, მას ეგონა ის იაპონელი, რადგან იაპონური სახელი აქვს. იაპონური კანონის მიხედვით პოლიტიკური შემოწირულობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისგან აკრძალულია, რათა არ დაუშვან უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ პოლიტიკოსებზე გავლენის ჩამოყალიბება. და პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მან არ იცოდა, რომ შემოწირულობას იღებდა უცხო ქვეყნის მოქალაქისგან. საქართველოს რომ მოუბრუნდა დღეს ტელემედია მფლობელთა გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით შემუშავებული კანონ პროექტის განხილვის პროცედურა განახლდება. ამას გარდა პარლამენტი დღეს მესამე მოსმენით განიხილოს გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხს და ბოლოს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ფეხბურთელ გიორგი დემეტრაძის მიმართ განაჩენი სავარაუდო დღეს უნდა გამოცხადდეს. ამის შესახებ აცხადებს ბრალდებულის ადვოკატი მარიკა ფხალაძე ინტერპრესს ნიუს უთხრამან და თქვა, რომ განაჩენამდე დაგეგმილია ბრალდების და დაცვის მხარეების საკამათო სიტყვა. ბრალდება 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას მოითხოვს, დაცვის მხარე კი მათ გამართლებას.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად თენგის ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაზე რუსეთსა და საქართველოზე ვილაპარაკებთ ყველა ცოტა სხვა კუთხით. Ილამ შვიდოს ბანო, თენკს.
გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ამ თემით დავიწყეთ ეს კვირა და ვასრულებთ, დავიწყეთ უფრო ეკონომიკური ასპექტით. ორშაბათს დღეს კი პრაქტიკულად დასრულდა ბაიდენის ვიზიტი რუსეთში, რომელიც რაღაც პარალელური ორი პროცესი მიმდინარეობდა. ბაიდენის ვიზიტი რუსეთში, რომლის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, პერსპექტივა და ბერნში მიმდინარე კონსულტაციები, რომლის შესახებაც პრაქტიკულად არ ვრცელდება რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია. ბოლო ინფორმაცია ზოგადად არის, შემდეგი შეხვედრის თარიღზე არის არა ლაპარაკი ნიკო, მხოლოდ კონკრეტული
რაღაც. ერთვაში იქნება, ოკეი, სერგი კაპანაძე განაცხადა ეს ჩვენ რადიოსთან საუბარში.
იმედია საქართველოში დაბრუნების შემდეგ საქართველოს დელეგაციის წევრები რაღაც ცოტა მეტ დეტალს იტყვიან, ალბათ ყველაფერს ვერ, თუმცა საინტერესო არის ის, რომ ყურადღების ცენტრში რჩება ეს პროცესი მედიის ექსპერტების, მათ შორის თქვენიც ალბათ, და მაინტერესებს რა ვერსიებზე ფიქრობთ. მე მესმის, რომ ეს არ არის რაღაც ძალიან, როგორ თქვა, დეტალებზე შეიძლება ადამიანმა ვერ ილაპარაკოს წინასწარ ვერ განსაზღვროთ, თუმცა რაღაც ვერსიებზე იმაზე, თუ რა არჩევანის წინაშე დგას საქართველო იმ საერთაშორისო კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც არის დღეს შექმნილი ამ კონკრეტულ საკითხზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ჩვენს მენელებს. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ ალბათ არაფერი არ მომხდარა რაიმე, რაც სცილდებოდა მოლოდინს, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი რთული მოლაპარაკებები იწყება, პირველი შეხვედრა, როგორც წესი, ეს არის ერთმანეთის გაზომვის თუ ერთმანეთთან მორგების შეხვედრა, და იყო კიდევაც გაკეთებული განცხადება, რომ წინასწარ, რომ აქ იქნება შეთანხმებული დღის წესრიგი და ანუ პროცედურული საკითხები. იმიტომ რომ იმ ურთიერთობების ფონზე, რა ურთიერთობებიც ჩამოყალიბდა და რეალური კრიზისის ფონზე, რომელიც არის საქართველოსა და რუსეთ შორის, საუბარი იმაზე, რომ ერთი შეხვედრით რაიმე გარღობა მიიღწევა და რაიმე საკითხი გადაწყდება, ასეთი რამ წარმოუდგენელიც იყო. როგორც წესი, პირველ შეხვედრაზე მხარეები აფიქსირებენ ხოლმე საკუთარ პოზიციებს და რეალურად ასეც მოხდა, პოზიციები იქნა დაფიქსირებული და თუ შევხედავთ იგივე თუნდაც რუსეთის საქართველოს სამინისტროს განცხადებას, აბსოლუტურად იგივეს იმეორებს, სადაც საუბარია, რომ მათთვის მიუღებელია საქართველოს მხრიდან საკითხის პოლიტიზირება. საკითხი იმაში, რომ ხდება თუ არა რეალურად პოლიტიზირება, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ანუ რიტორიკა, რაც იყო მხარეებს შორის, ის რიტორიკა მეორდება.
თუნდაც პუტინმა თქვა, რომ ეს საკითხი პოლიტიზებულია.
გასაგებია.
ეს ორივე მხარისთვის მიუღებელია ოღონდ სხვადასხვა
საპირისპირო მიზეზი. იმავდროულად ხორციელდება ბაიდენის ვიზიტი რუსეთის ფედერაციაში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბაიდენის ვიზიტი პირდაპირ არ უკავშირდება ბერნის მოლაპარაკებებს. ანუ თემა შესაძლებელია ერთი და იგივე იყოს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, როდესაც ჩადის რუსეთის ფედერაციაში, რა თქმა უნდა, იგი გამოხატავს იმ ინტერესს, რომ დასავლეთ და ამერიკა დაინტერესებულია, რომ რუსეთი გახდეს სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი მზადარიან ყველაფერზე თვალი დახუჭონ, რაც ხდება ამ ქვეყანაში.
ერთზოდ, აი რაც იწვევს, რაც ბადებს შეკითხვებს, დიდხანს იყო გაჩერებული მოლაპარაკებები ამ თემაზე, ორმხრივი მოლაპარაკებები რუსეთ-საქართველოს შორის. ნათელი იყო პოზიციები, ვერ შეთანხმდებოდა ეს პოზიციები ვერაფრით. და ახლა ხდება ამას შეერთებული შტატები დიდი ხანი ამოს წლებია უკვე უჭერს მხარს რუსეთის შესვლას ვეტევაში. თუმცა კონკრეტულად ახლა განახლდა ეს პროცესი. აი ამის მიზეზს რაში ხედავთ?
ამის მიზეზს ხედავთ იმაში, რომ აქამდე რატომღაც რუსეთი იმყოფებოდა იმ ილუზიების ქვეშ, რომ მოელაპარაკება დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც მერე ავტომატურად აეძულებენ საქართველოს მოაწეროს ხელი თანხმობას. 99 წლიდან მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები და ვერ ვიტყვი, რომ ის დღეს შევიდა ჩიხში და დღეს არის პრობლემა. 99 წლიდან არის ერთი და იგივე პრობლემა და ერთი და იგივე ტერიტორიებს ეხება. ამიტომ ყოველთვის მოსკოვ არჩევდა ხოლმე იმ ტაქტიკას აი ამ პერიოდში, რომ მე მოვალაპარაკები სხვას, მე ის სხვა უხეშად რომ თქვა დააწובה საქართველოს საქართველო იძულებული იქნება ხელი მოაწეროს ბოლო პერიოდში ძალიან
ასევე გონა საქართველოს მოდით თქვა
ხო არ ვიცი ვის ეგონა მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაც ეგონა მაგრამ გაკეთდა სრულიად ნათელი მინიშნებები დასავლეთიდან რომ ორმხრივი ურთიერთობების საკითხი არის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხი მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხი არის მრავალმხრივი ურთიერთობების საკითხი თუ გაქვთ პრობლემა საქართველოსთან მოელაპარაკეთ საქართველოს თუ გაქვთ პრობლემა დასავლეთთან ელაპარაკეთ დასავლეთს არსებობს ამისთვის ფორმატები ორმხრივი და მრავალმხრივი თუ ეს არის ორმხრივი ურთიერთობების საკითხი მაშინ განიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობების ჭრილში
თუმცა იგივე შტატებიც ევროკავშირიც ელაპარაკება ორივე მომლაპარაკებას
გასაგებია ბუნებრივია იმიტომ რომ არ არსებობს
საინტერესო ის არის რაზეც კეთდება მუდმივად აქცენტი რომ ხარს უჭერენ რომ ეს კარგი იქნება ყველასთვის რუსეთის შესვლა ამ ორგანიზაციაში და რაზე შეიძლება მოხდეს არ მიყვარს ეს სიტყვა რომელ წერტილზე შეიძლება მოხდეს დაწოლა სიტყვა რომელიც არ მიყვარს პედალირება
მესმის როდესაც შევიძახით იმას რომ დასავლეთი ელაპარაკება ორივეს ბუნებრივია ელაპარაკება ორივეს იმიტომ რომ დაინტერესებულია მხარეთა პოზიციებით იმავდროულად დასავლეთი არის გარკვეულწილად შუამავალი და ცდილობს რომ მოახერხოს და მოახდინოს მხარეთა პოზიციების შეჯერება მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის ცნობილი ფრაზაც რომელიც ზუსტად აი ამ კონკრეტული შემთხვევისთვის გამოდგება როდესაც საუბარია გადატვირთვაზე როდესაც საუბარია ურთიერთობების გამვითარებას და წითელ ხაზებზე, რომ ეს სწორედ ის წითელი ხაზია, ანუ საქართველოსთან ურთიერთობა, რომლის იქითაც დასავლეთი არ გადადის. ანუ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ არის პრინციპები, რომელსაც ჩვენ არ დავთმობთ, მომი ამ შემთხვევაში აჟღერებ იმ სიტყვებს, რაც არაერთხელ იქნა გაჟღერებული დასავლეთის ოფიციალური პირებისაგან. ამ შემთხვევაში იგულისხმება სწორედ სუვერენული სახელმწიფოს არჩევანი. ანუ არავის არ შეუძლია საქართველოს გარეშე გადაწყვიტოს ის საკითხი, დაეთანხმება თუ არა საქართველოს რუსეთის შესვლას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. ეს სწორედ ის წითელი ხაზი გახლავთ.
ის პირობა, რომლის დაკმაყოფილებაც სურს საქართველოს, ეხება საბაჟოების
დეხ
განკონტროლებს ეხება საზღურებს.
დიახ.
იმ საზღურებს, რომელზეც აქ არის სწორედ საკითხის პოლიტიზების, ასე ვთქვათ, ნიადაგი.
კი ბატონო. იცით,
თუმცა ფორმულირება ამის არის არაპოლიტიკური, თუმცა არსი საკითხის არის აბსოლუტურად პოლიტიკური.
გასაგებია, მაგრამ პოლიტიზირება არანაირად არ ხდება საქართველოს მხრიდან, იმიტომ რომ
არა, ეს არ მეკითხავს.
არა, მე მესმის, მე არ უგებიძახი, რომ თქვენ გითქვამთ. საქართველოს ვერანაირად ვერ შეეგუება იმ რეალობას, ანუ რა არის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ხო? აწესებს რეგულირებას, მათ შორის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, ეს არის სავაჭრო რეჟიმი, საზღვრის საბაჟო გამშვები პუნქტის რეჟიმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმ წუთში როგორც კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს საბაჟო გამშვები პუნქტი ჩვენ არ გვაინტერესებს და ჩვენი არ არის. ანუ რეალურად ვაფიქსირებთ იმ ვითარებას, რასაც რუსეთი საუბრობს, ხო, ახალი რეალობა. არისო 2008 წელი, არისო 26 აგვისტო, როდესაც მოხდა აღიარება, იყო 99 წელი, იყო 2000, 2001 და ასე შემდეგ, ხო? იგივე პრობლემა იდგა. არისო ეს ტერიტორიები აღიარებული რუსეთის მიმართ. ანუ საკითხის პოლიტიზირება ზუსტად იმ მხრიდან ხდებოდა. ან მე ხა მეორე მხრივ შევხედოთ, რას გვთავაზობს რუსეთი, ხო? გვთავაზობს იმას, რომ მოგიხსნით ემბარგოს, იქ გვექნება განმავითარებ ვაჭრობა
საერთოდ.
სივრცე კი ბატონო არის ეს. მაგრამ უკაცრავად ეს ისედაც უნდა გააკეთოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრმა. წარმოუდგენელია, რომ გამოდიოდეს ანიშენკო და ეს სამხრივად აწესებს რაღაც შეზღუდვებს, ხო? ამიტომ ფაქტობრივად რუსეთი თავაზობს იმას, რაც რის ვალდებულებასაც ის ავტომატურად აიღებს საქართველოს თანხმობის შემთხვევაში. ანუ მან უნდა გააკეთოს რეალურად კიდე უფრო მეტი. და ჩვენთვის რეალურად არამხოლოდ ჩვენთვის, ხოთაშორის ეს დასავლეთის ინტერესებში შედის. თქვენ გახსოვთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან დაკავშირებით. სას პირდაპირ ნათქვამია, რომ ისეთი შავი ხვრელები, როგორც არის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, რეალურ საფრთხეს უქმნის ევროპულ, საერთო ევროპულ და გლობალურ უსაფრთხოებას, ხო? აქედან გამომდინარე, მსოფლიო დაინტერესებული აი ამ შავი ხვრელების მოწესრიგებაში და ამის მოწესრიგება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
ეგ საქართველოს დეოკუპაცია.
დეოკუპაცია სხვა არის. პირველი ნაბიჯი შეიძლება გაკეთდეს ელემენტარულად იმ ტვირთებზე კონტროლის დაწესებით, რა ტვირთებიც მან შედის. იმიტომ რომ დღეს აბსოლუტურად უკონტროლოა ეს ტერიტორია.
მსმენელი გველოდება, კონტროლის რა ფორმა წარმოგიდგენია თქვენ, რა გამოცდილება არსებობს მსგავს შემთხვევებში? მსმენელს მოუსმინოთ ჯერ და შემდეგ ამ თემაზე გითხარით. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ამბავს თქვენს თუმარს და თქვენ მსმენელებს.
გისმენთ.
მაიქს ერთი შეკითხვა. ადრე საკითხი ისმებოდა ასე, რომ საბაჟო გამშვე პუნქტებზე, რომელიც არის აფხაზეთისა და როკის გვირაბთან, დამდგარიყვნენ ჩვენი მებაჟეები. ეხლა ეს მოთხოვნა შეიცვალა ასეთი მოთხოვნით, გამჭვირვალე, გახდეს ეს ისა და ეს საბაჟო გამშვები პუნქტები და ეგ შემინული შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამჭვირვალე გახდა, ისეთი უნდა იყოს თუ რაღაც სხვა მექანიზმია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის ნომერი, მსმენელი ძალიან ყურადღებიანია.
ანუ მექანიზმები, რა მექანიზმი უნდა იყოს?
დიახ, გაგრძელა შეკითხვა ჩემ.
კი ბატონო, პირველ
რიგში ნამდვილად ის უფრო კონკრეტულად რომ ერთ
კონკრეტულ არა, ეხლა კონკრეტულია, მე უბრალოდ პრინციპზე გავამახვილე ყურადღება.
გამჭვირვალე რატო შეგვიდა?
ხომ არა, ეს უკან დახევასაც
არა, უკან დახევას ნამდვილად არ ნიშნავს. ანუ როდესაც გამჭვირვალეობაზე გავაკეთე აქცენტი, მე უპირველეს სკოლას ასაუბრობ
იმაზე. არა, თქვენ სიტყვებზე რო თქვენს გამჭვირვალე თქვენ არ გითქვამთ პირველს, ანუ
გასაგებია, მაგრამ მე ვაკეთებ აქცენტს იმაზე, რომ რა არის ჩვენი ამოცანა. ანუ რაში გვჭირდება? მე ბაჟის დგომა რაღაცისთვის გვჭირდება, ხო? ანუ გვჭირდება იმისათვის, რომ კონდეს ინფორმაცია რა ხდება იქ და ის ტვირთი, რომელიც რაღაცნაირად საფრთხეს წარმოადგენს, ეს იქნება რადიოაქტიური ნარჩენები, ეს იქნება ნარკოტიკები, იარაღი, თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ, რომ ამ აი ეს აღიკვეთოს, ხო? რა თქმა უნდა, პირველი მოთხოვნა არის, რომ იქ იყვნენ ქართული მებაჟეები და საქართველოს საბაჟომ რეალურად გააკონტროლოს იქ არსებული პერიმეტრი. რამდენად შესრულებადია ეს მოთხოვნა, დაუშვათ რუსეთი რომ დაეთანხმოს, ხვალ გამოაცხადა რუსეთმა, კი ბატონო, მე თანახმავა. მე პირადად ეჭვმებარება, რომ იმ რეალობაში, რა რეალობაც არის დღევანდელ დღეს ცხინვალში, რა რეალობაც არის დღევანდელ დღეს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ქართულმა მებაჟეებმა რეალურად მოახერხონ ამის განხორციელება.
თუმცა რეალური არის ბოდიშ შერბაჟოვის ქართული მებაჟეებიც იყვნენ.
აი ამაზე არის სწორედ საუბარი. ანუ პირველი ნაბიჯი შეიძლება იყოს და შეთავაზებული იქნას ფათაშური საქართველოს მხრიდან, რომ შეიძლება უფრო ნეიტრალურ მექანიზმზე და უფრო მოქნილ მექანიზმზე წავიდეთ და როგორც არის ნესტრის პირეთში, პირველი შევიდეს საერთაშორისო მისია, თუნდაც დაუშვათ არსებული მისიაზე დაყრდნობით, რომელიც არის საქართველოში ევროპის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, ან რაიმე ასეთი სპეციალური მისია, სადაც შესაძლებელია იყვნენ იმავდროულად შემდგომ ეტაპზე ქართველი მებაჟეები. იგივე შეიძლება იყოს ქართველი, რუსი და ევროპელი და ასე შემდეგ და ან ფორმატზე შეთანხმება შეიძლება, თავარია პოლიტიკური ნება იმისა, რომ იმ ხარეს რუსეთმა და ასე ვთქვათ დართოს საერთაშორისო საზოგადოებას ნება, რომ ის კონტროლი, ის იმ საზღვრის კონტროლი გახდეს გამჭვირვალე. ანუ თავარია აქ პრინციპზე შეთანხმება, თორე ადეკვატური წინადადებები საქართველოს ხარეს ამ შემთხვევაში ნამდვილად გააჩნია და ნამდვილად აქვს.
ალბათ აქ გამოჩნდება კიდე საერთაშორისო საზოგადოებრიობის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ ამ საკითხში აქტიურობით. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ყველას.
გამარჯობა
გისმენთ. მაქვს ესეთი შეკითხვა. აი დღეს გაჟღერდა, არ არის კარგი, გახმიანდა რომ პუტინმა
შეთავაზა
დიახ ბაიდენს, რომ რუსეთსა და ამერიკას შორის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. მაინტერესებს ბატონიძეგის საზრი და მეორე. ეხლა იქ როგის გვირაბი იქნება თუ აფხაზეთთან? რეალურად რა გამაკონტროლებელი ჩვენს გარშემო იქნება? ევროკავშირია, ესა გაერო არის, ვინ არიან იქ აი ამ მეთოლყურეობის როლში? ისინი დათანხმდებიან თუ არა, რომ აი ამის გამო, რომ საქართველო ვერ იღებს ან არაძლევენ უფლებას, რომ გააკეთოს კონტროლი, ამის გამო შეფერხდეს აი ეს საკითხი. წინასწარ უღრმესი მადლობა პასუხისათვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 988-327 ტელეფონის
ნომერი. მადლობ დავიწყო ბოლო ნაწილიდან დღესდღეობით. როკის გვირაბთან და აფხაზეთის ტერიტორიაზე შემძლია გითხრათ, რომ არ იმყოფება არავინ გარდა რუსისა და გარდა ადგილობრივი, ძნელია დავარქოთ მებაჟე, ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისა. ანუ ეს ტერიტორიები აბსოლუტურად დახურულია, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის, ისევე საქართველოსათვის. რაც შეეხება იმას, რომ პუტინმა გააკეთა განცხადება, ბუნებრივია და ინტერესებულია, მაგრამ იმავდროულად ვიტყვი, რომ ეს განცხადება არნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სავიზო რეჟიმი მოიხსნება. უფრო მეტიც, ბოლო განხილვებს შეგახსენებთ ამერიკის კონგრესში და ამერიკის სენატში, სადაც გაკეთებული იქნა განცხადებები, რომ რამდენად მართებულია, როდესაც შეერთებული შტატები და დასავლეთი მდუმარეთ უყურებს იმ პროცესებს, რომელიც ასევე შეხოთაშორის ვეტეოსთან არის დაკავშირებული. საუბარია ხადარკოვსკის პროცესის მერე, როდესაც ბიზნესმენებზე ზეწოლა, ბიზნესმენების მიმართ ზეწოლაზეა საუბარი, ხო? და შეხოთაშორის ბაიდენმა მიუთითა კიდევაც შიდა ბიზნეს გარემოს გამოსწორების აუცილებლობის შესახებ. და ამასთან დაკავშირებით საუბარი იყო რამდენად უნდა უყუროთ ჩვენ ამას წყნარად და ხო არ უნდა იყოს შემოღებული აკრძალვები კონკრეტული პირების მიმართ და არამხოლოდ ამ სავიზო აკრძალვები და არამხოლოდ ამ კონკრეტული პირების მიმართ არამედ მათი ოჯახის წევრების მიმართაც იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის რომ ადამიანები რომლებიც არიან კორუფციაში რომლებიც ძარცვავენ ხალხს რომლებიც თავიანთი შეხედულების მიხედვით სვავენ ხალხს ციხეში და მე ამ ნაშოვნი ფულით აგზავნიან თავიანთ ოჯახებს საზღვარგარეთ აძლევენ კარგ განათლებას იწყებენ ბიზნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რამდენად ნორმალურია ეს ცივილიზებული მსოფლიოსთვის ასე რომ ის განცხადება რომ პუტინმა გამოთქვა სურვილი და შეიძლება ბაიდენმაც გამოთქვა სხვა სურვილი რომ მე ვისურვებდი ოდესღაც რუსეთთან იყოს უბიზო მიმოსვლა ეს იმას არ ნიშნავს რომ უბიზო მიმოსვლა შემოდის
მსმენელი არის ღაზდა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
გამარჯობა
გამარჯობა
ერთი შეკითხვა აქვს თქვენ დაუშვათ რუსეთმა რაღაც დათანხმდა შერეულ საკონტროლო პუნქტზე შემდეგ რომ მოხდება იქ საკონტროლის შემოტანა ან სხვა რაღაცა მაგის კონტროლს ანუ ეგ უფრო მეტი ეს არ იქნება რომ საკონტროლის შემოვა და შესაბამისად კონტროლს ვერ გაუწევ ჩვენი მაგ საკონტროლს უბრალოდ იქნებით აუდიტორები და ჩავიწერთ რაც შემოვიდა რა არ შემოვიდა. ანუ ეგ უფრო არ იქნება იმის აღიარება რომ რეალურად სახელმწიფო არა ვართ და სახელმწიფო არ მოქმედებს
და
არანაირი ბაზი და არანაირი სხვაგაზრდა სახადი არ მოქმედებს ხო ეს?
დიდი მადლობა 988-327 ტელეფონი ძალიან საინტერესო შეკითხვაა.
მესმის შეკითხვა, მაგრამ
არასრულფასოვან მისიაზე დათანხმება ხომ არნიშნავს
ამას? დასაგებია, უპირველეს ყოვლისა საუბარია იმაზე, რომ არამხოლოდ დამკვირვებლები უნდა დადგნენ. ანუ, როდესაც დგას მებაჟე.
დია.
მებაჟე შეუძლია ტვირთი არ გაატაროს, შეუძლია ტვირთი დააპატიმროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამის განხორციელების უფლება სრულფასოვნად უნდა კონდეს იმ მისიას, რომელიც იქ დადგება. მხოლოდ და მხოლოდ მონიტორებზე მაშინ დადგებოდა რომელიმე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გააკეთებდა მონიტორინგს იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება, ხო? ამიტომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მივიღოთ ინფორმაცია, ინფორმაციის მიღება თანამედროვე ტექნოლოგიებით ბოლოს და ბოლოს შეიძლება ადგილზე მიუსვლელადაც და გაკონტროლება რეალურად რა ხდება, დღეს ისეთი საშუალებები არსებობს. ამიტომ აქ არის რეალური საუბარი იმაზე, რომ სწორედ აი ამ ფარგლებში განხორციელდეს კონტროლის რაიმე მექანიზმი. შეიქმნას კონტროლის რაღაც მექანიზმი, რომ ეს უკონტროლო ტერიტორიები თუნდაც ნაწილ-ნაწილ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, უпростоრად დაექვემდებარეს კონტროლს და ბუნებრივია სრულფასოვანი საბაჟო შეიძლება ხვალვე არ შეიქმნას, მაგრამ პირველი ნაბიჯები ამისთვის გადაიდგას და ნელ-ნელა დაემსგავსოს იმ ცივილიზებულ საბაჟო გამშვე პუნქტს, რომელიც აქვს საქართველოს სხვა საზღვრებთან მიმართებაში.
სპენელი არის ხაზზე კვლავ დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმები.
გამარჯობა.
ამერიკისა და რუსეთის ყველა შეხვედრაზე ნებისმიერ შეხვედრის დროს ყოველთვის ხაზი ეცნობოდა ხოლმე, რომ ეს საქართველოს ხაზზე არ მოხდება რაიმე შეთანხმება. ახლა რაღაც ვერ მოისმინეს ეგეთი რაღაცა. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ რაღაც დათმობაზე მიდის ამერიკა?
იყო მსგავსი რაღაც.
არა, იყო პირდაპირ ნათქვამი, რომ საქართველოსთან ურთიერთობა არის ორმხრივი ურთიერთობის საკითხი და ორმხრივ ფორმატში უნდა გადაწყდეს, ასე რომ გადახვევა ნამდვილად ამ პრინციპიდან არ მომხდარა.
ბოლო დროს ქართულ მედიაში, პრესაში კითხულობთ, არის სპეკულაციები იმ თემაზე, რაზე შეიძლება წავიდეს პოლიტიკოსების და პოლიტოლოგების მხრიდან, რაზე შეიძლება რადათმობაზე კომპრომისზე წავიდეს საქართველო, რაზე არ შეიძლება, რომ მაინც დაათმობინებენ და მთლად ისე არ გამოვიდეს. ანუ ფილოსოფია ეს არის, რომ ვერანაირი სარგებელი მიიღოს საქართველომ. უშვებთ თუ არა, კითხეთ და უპასუხეთ უკვე ამას, მაგრამ უშვებთ თუ არა ამ, ასე ვთქვათ, რისკს,
ასეთ სცენარს?
დიახ, სცენარს.
უპირველეს ყოვლისა, ყველა იმ პოლიტოლოგის თუ პოლიტიკოსის მიმართ, ჩემი კოლეგების მიმართ და არა მხოლოდ ჩემი კოლეგების მიმართ, ვინც საუბრობთ და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცას დაგვათმობინებენ. ეს არის ის საკითხი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა ეხება სახელმწიფოს, ეხება ჩვენს მომავალს და ეხება ჩვენი შვილების მომავალს. ყველამ უნდა გავითავისოთ, ჩვენ თუ რაღაცა დაგვათმობინეს, ბუნებრივია მოლაპარაკება არის კომპრომისი. ბუნებრივია, რომ მოლაპარაკება გულისხმობს ორივე მხრიდან რაღაც გარკვეული დათმობების გაკეთებას. საუბარია იმაზე, რომ იმაზე მეც დათმობ თუ არა, ვიდრე უნდა დათმო, ხო? და რას იღებ სამაგიეროდ. Ანუ ჩვენ თუ ვერ მივიღეთ ადეკვატური პასუხი და უხეშად რომ თქვათ რაღაც ვაჭრობაზე ვსაუბრობთ, იმ ფაში თუ არ გაიყიდა ეს ხელმოწერა რა ფაშიც სჭირდება დღევანდელ დღეს საქართველოს, ეს იქნება ჩვენი პრობლემა. ეს იქნება ჩვენი შეცდომა და მიზეზიც უნდა ვეძებოთ საკუთარ თავში. საქართველოს დღეისათვის აქვს საკმარგზე მეტი საერთაშორისო მხარდაჭერა იმისათვის, რომ არ აღმოჩნდეს მარტო დიდი სახელმწიფოს წინაშე, რომელიც უხეშად რო ვთქვათ, დააჩოქებს, იმიტომ რომ მასზე ძლიერია და აიძულებს, რომ ხელი მოაწერინოს. ამის საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს დღეისათვის ნამდვილად გააჩნია და თუ ამის მერე რამე ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გასაკეთებლო სხვა ნამდვილად ვერ გააკეთებს, მაშინ მიზეზი ჩვენ საკუთარ თავში უნდა ვეძებოთ.
სმენელი არის კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ბზანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ერთი ასეთ რაღაცა მინდა გითხრა და მე რე შეკითხვა ბოლოს სულ სამი მინდა. იგი არ არსებობს რუსეთი ამას არ დათმობს. ეს წარმოუდგენელია რომ აფხაზეთის საბაჟო ჩვენ ადლერის საბაჟო ეგლესელიძესთან გავაკონტროლოთ, ეს არის წარმოუდგენელი. უფრო პალესტინა და ირანი შერიგდება, ისრაელი და ირანი უფრო შერიგდება, ვიდრე იქ რუსეთმა ჩვენს დაგიწოს. იმიტომ კი არ გაწმინდა იქ ყველაფერი რომ ისე დაგვაბრუნოს, ეს ერთი. მეორე, შეიძლება იქ ცხნვალის მიმართებასთან რაღაცა დათმონდა, ეგება იქ რაღაც გავაკონტროლოთ ჩვენ, იმიტომ რომ თვითონაც აწყობს რუსეთს და მაგრამ ერთი შეკითხვა ვაკასები. საერთოდ თქვენ წარმოდგენა გააქვთ ან ვინმე რამე ულაპარაკია, ან ვინმე რამე შეუთავაზებია? კაი, დავუშვათ რუსეთმა დათო რაღაცა. აფხაზებთან ქონიათ რამე დიალოგი? ან სანამ ეს მოხდებოდა მანამდე, ე ბიჭო, ბაღავში მოდი დავიზეთ რაღაცა, ვინმე მივიდა, ვინმე რაღაცა უთხრა, მესიჯი გაუგზავნა, არავით არის. აა, ესე იგი აფხაზებს არაფერს არ ვეკითხებით, ასე გამო შეიძლება რა ვიცი ეკითხებიან. იცით თქვენ რამე ამის შესახებ? ესაა საინტერესო საერთოდ. ამ მიმართულებით რა
ასეგები? დიდი მადლობა.
უპირველეს ყოვლისა, ალბათ დიდ პატივსაცემ სმენელს, მაგრამ ალბათ ცოტა სხვა ადრესატი იჭირდება მის შეკითხვას, იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ მაქვს იმის კომპეტენცია, რომ ველაპარაკო იმ ხარეს. ხო, ალბათ ხელისუფლებას უნდა დაუსვას ეს შეკითხვა.
ჰქონდა თუ არა აფხაზებთან?
ხო, ჰქონდა თუ არა აფხაზებთან. ამ მე პირადად, ну, ასეთი ღია ინფორმაცია, რომ ბოლო პერიოდში რაიმე კონსულტაციები ამ ხარესთან დაკავშირებით მიდიოდა აფხაზ, მე პირადად ამის შესახებ არ ვიცი. ხელისუფლება შეიძლება ქონოდა, მაგრამ ინფორმაცი რა ფორმატი ჩვენთვის უცნობია. ანუ ეს სხვა ადრესატი ჭირდება თავის შინაარსიდან გამომდინარე, სხვა ადრესატი ჭირდება ამას.
დიახ.
მიმდინარეობს თუ არა რაიმე კონსულტაციები აფხაზურ მხარესთან.
და რაც ახება სკეპსის უიმედობას მსმენელის იმაზე, რომ ვინმე რამაზე დათანხმდება.
იცით რა არის, ძნელია კამათი. მეთუმეტეს გამიჩნდა ესეთი შტაბეჭდილება, რომ სმენელი ძალიან კარგად ისნობს იმ რეგიონს და შეიძლება იქიდანაც არის. უბრალოდ არის ასეთი ფილმი არასოდეს არ თქვა არასოდეს, ხო? და კიდევ ერთი, დიპლომატია არის სწორედ შეუძლებელის შესაძლებლად გადაქცევის ხელოვნება. თუ ჩვენ ვიძახით, რომ საქართველოს აქვს დიპლომატია, მაშინ არასოდეს არ დათქვათ.
ასეთი ფრაზით დასრულა თენგიზ ფხალაძემ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი ამ დღეებში უფრო კონკრეტულ დეტალებს გავიგებთ ამ მოლაპარაკებების შესახებ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის დასრულებამდე რჩება 3-4 წუთი. ნიკოს რჩება 3 წუთი, რომ გაზეთებს გადახედოს.
სმენელსაც რომ მოისმინოს რა გაზეთებს გვექნება საუბარი. რეზონანსით დავიწყებ. ისრაელი დავით ბაქრაძის მიღებაზე უარს ამბობსო წერს გაზეთი. ქსენეთის თავმჯდომარემ თავის ქართულ კოლეგას ამის შესახებ პირადად აცნობა უგვეუბნება რეზონანსი და ერთ-ერთ მიზეზად ებრაელი ბიზნესმენების დაკავება დაასახელა. ბიზნესმენები, ებრაელი ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზეევ ხანკელი ოქტომბერში დააპატიმრეს, მათ ბრალი ქრთამის აღებაში ედებათ. რაც შეეხება კომენტარებს საქართველოდან, რეზონანსმა სცადა დავით ბაქრაძისგან მიიღო კომენტარი, მაგრამ მან არ გვიპასუხაო. ჯერჯერობით არ ვწერდება ინფორმაცია არც პარლამენტის ესპრესო მსახურიდან. დავით დარშიაშვილმა კი რეზონანს უთხრა, რომ არაფერი იცის და ვარაუდობს, რომ ეს რამე შეცდომის შედეგია. რატომ აჭიანურებს ხელისუფლება ზეპირი შეთანხმებების კანონპროექტში გადატანას? დღეს პარლამენტი მედია გამჭვირვალობის კანონპროექტს მეორე მოსმენით განიხილავს ამასთან დაკავშირებით, ანუ განხილვის წინ ვითარებაზე წერს რეზონანსი. და კოსოვოს პრეცედენტიდან ლიბიის პრეცედენტამდე ექსპერტთა ნაწილი შიშობს, რომ ლიბიის მოვლენებში ნატოს ან ამერიკის შეერაღებული ჩარევას რუსეთი მომავალში თავისი მიზნებისთვის გამოიყენებს. ეს გახლავთ რეზონანსი, მოკლედ გადავხედე, შეიძლება კიდე მოუბრუნდეს გამოდელი პრესის მიმოხილვის ფარგლებში. ვერსია პირველ გვერდზე აქვეყნებს კახა ბენდუქიძის ფოტოს და გვერდზე აწერია თქვენ პირველი ჟურნალისტი ხართ, ვისაც ველაპარაკებით. თუმცა თუ გადაშვლით თავად გაზეთს, ეს არის ინტერვიუ დავით ლორთქიფანიძესთან, რომელიც ფოტოს ახლავს. აქ მაგრამ აი ნინოშენ შეხედე გეგონება რომ ბენდუქიძესთან არის ინტერვიუ, ხო?
მეგონება კი.
კი, დავით ლორთქიფანიძე, ეროვნული ზარაფხანის ყოფილი დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე, რომელიც ამბობს 6 წლიანი დუმილის შემდეგ კახა ბენდუქიძესთან და ზურაბ ჟვანიასთან გარემოცვასთან დაპირისპირების სკანდალურ დეტალებს ამხელს აწერს ვერსია. მართალი გითხრათ, კარგად დიდი ინტერვიუა, რომელიც ბოლომდე წაკითხვა ჯერჯერობით ვერ მოასწარი, ამიტომ სკანდალურ დეტალებს აღარ გამოყოფ, მაშინ რომ რაღაც არასწორად არ თქვა. აქვე ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან, რესპუბლიკელთან, რომელიც წერს ყველაფერი და ხელისუფლებაში ხდება, არ ვიცი, მაგრამ მაქვს გარკვეული ინფორმაცია. მართულ გუნდში ფიქრობენ, დათმონ სერიოზულად თუ არ დათმონ არაფერიო. ახლა ბერძენიშვილმა ვერსიას ასევე ნოდარ ჯავახიშვილის ფრაზაა გამოტანილი მასთან ინტერვიუს სათაურად. ეს არ არის რეალური ზრდა პენსიისა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი. დანარჩენ გადაცემებს რაც შეეხება, ახლა ახალ თაობას გადავხედავ. სააკაშვილთან ერთად ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ოპოზიციაც უნდა დამთავრდესო. ამის შესახებ გაზეთს უთხრა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. ეგვიპტესა და ტუნისში ჩვენერი კონსტრუქციული ოპოზიცია რომ მხოლოდოდ რევოლუცია არ მოხდებოდაო. ასე მისი ფრაზა. შეფიცულები ხალხს ხელისუფლების უსამართლობისგან დაიცავენ, ესეც შეფიცულებზე არის ბეთია ახალ თაობაში. დანარჩენ რადამჭა 24 საათი ვის ჭირდება ქვეყანა, რომელიც არასდროს იცავს კანონს. ეს არის ჩათავის სტატისა, რომელიც შეეხება ჩვენ დღევანდელი განხილვის თემას, ანუ საქართველოსა და რუსეთის მოლაპარაკებებს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ბაიდენს რუსის ჩინოვნიკებისთვის სანქციების დაწესება მოსთხოვეს. Ну, პირველ გვერდზე ძირითადად 24 საათს აქვს საერთაშორისო ახალებები, თუმცა ერთი საკითხი მნიშვნელოვანი, რომელზეც ჩვენ არ გულაპარაკია დღეს, პრინციპული მატჩი რუმინეთი მოსაგებად ჩამოვიდა. მნიშვნელოვანი არის ეს, როგორც პრესკონფერენცია, მაგრამ
და გვავით და ეს პრესკონფერენციას მართავს თავარი მწვრთნელი თვალწესები ნაკრების, საქართველოს ნაკრების.
და ამასთან დაკავშირებით, ნუ უფრო ვილაპარაკებთ ხვალ. მნიშვნელოვანი შეხვედრა საქართველოს რუმინეთში.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკოსთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.